79. žalm. Je to žalm pro Asafa. Bože, vtrhli pro národy do dědictví tvého. Tvůj svatý chrám poskvrnili, Jeruzalém obrátili v hromady sutin. Mrtvoly tvých služebníkům dali za potravu nebeskému ptactvu, těla tobě věrných zemské zvěři. Prolétávali a prolévali jejich krev okolo Jeruzaléma jak vodu. A nebyl, kdo by je pohřbil. Tupení svých sousedů jsme vystaveni. Svému okolí jsme pro smích, pro pošklepky. Dlouho ještě, Hospodine, chceš se pořád hněvat? Bude tvoje rozhorlení planout jako oheň? Vylej svoje rozhořčení na pronárody, jež neznají se k tobě, na království, která nevzývají tvoje jméno. Vždyť pozřeli Jákoba a spustošili jeho nivy. Nepřipomínej nám staré nepravosti. Pospěš nám vstříc se svým slitováním. Jsme naprosto vyčerpáni. Bože, naše spáso, pomoz nám. Pro slávu svého jména. Vysvoboď nás. Sprosť nás hříchů pro své jméno. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh? Kéž by pro národy poznali před naším zrakem pomstu za prolitou krev tvých služebníků. Kéž k tobě pronikne sténání vězňů. Mocnou paží svou zachovej syny smrti. Našim sousedům vrať sedminásobně do klína potupu, již potupili tebe, panovníku. My, tvůj lid, ovce, jež paseš, budeme ti navěky po všechna pokolení vzdávat chválu a vyprávět o tvých chválihodných činech. Máme dnes před sebou modlitbu za izraelský národ v době velkého soužení, který prožil celou řadu katastrof národního charakteru. Ono nejednou se to stalo v dějinách Izraele, nejednou se to opakovalo a poctivě musíme říct, že to bylo vždycky tehdy, když Izraelci, přestože měli úžasné poznání, úžasné zkušenosti s Hospodinem, tak nebyli Hospodinu věrni. Kolik takových hrůz Izrael prožil, když nestál o Hospodinovou přítomnost, když nestál o jeho zákon, když prostě nechtěl poslouchat. V takových situacích můžeme číst to bědování. Bože, vtrhli pro národy do dědictví tvého. Tvůj svatý chrám poskvrnili. Jeruzalém obrátili v hromady sutin. Všimněme si hned v tom prvním verši jedné věci, že ovšem mluví jako o jeho, o božím vlastnictví. A to, jak už národ Izrael, o kterém říká jako dědictví, to je tvé dědictví, Bože, podívej se na to, teď jsem vtrhli pro národy do dědictví tvého, stejně jako tvůj svatý chrám poskvrnili, a chtělo by se mi dodat úplně, tvůj Jeruzalém obrátili v hromady sutin. Jakoby chtějí připomínat, že to přeci se nemodlí jenom sami za sebe, ale za boží věci, za boží vyvolený lid, za boží chrám, za jeho město. To je ten jeden rozměr, který nám ukazuje tento verš. A ten druhý, protože známe historii, víme, že chrám nestál jenom jeden, ale že dva, protože byl jednou srovnán se zemí, tak víme, dobře rozumíme tomu, když je tam napsáno tvůj svatý chrám poskvrnili, zbourali. Připomíná nám to jednu věc, důležitou věc, to, že dílo lidských rukou nevydrží. Nevydrží, přestože se může jednat zároveň o boží dílo. Jakmile se ztrácí věrnost, jakmile se z toho božího díla ztrácí ten boží rozměr, Pán Bůh má svobodu v tom díle nepokračovat, ba ho dokonce zastavit. Tak, jako mu nebylo proti mysli, znechat pobourat svatý chrám. Je to těžké si to takhle říct, ale pokud boží lid nenaplňuje to, co Pán Bůh chce, Pán Bůh si vzbudí svůj lid někde jinde, na jiném místě a klidně to nechá i rozvalit. To, že jakoby ti nepřátelé šáhli na jeho citlivý bod na Jeruzalém, vidíme, že mu to nečinilo problém, že nechal obrátit Jeruzalém v hromady sutin, jak čteme v tomto žalmu. Nebo dokonce, jak to pokračuje, mrtvoli tvých služebníků dali za potravu nebeskému ptactvu. Prolévali jejich krev okolo Jeruzaléma jak vodu a nebyl, kdo by je pohřbil. Byli jsme prostě vydáni tupení svých sousedů, svému okolí jsme pro smích, pro pošklepky. A potom to přechází do druhé sloky, tento žalm, ve kterém je samotnému žalmistovi jasno, že to není samo sebou, když přicházejí tyto pohromy. Zná autora těchto pohrom a tak se ptá, dlouho ještě, Hospodine, chceš se pořád hněvat? Bude tvoje rozhorlení planout jako oheň? Ty mnohé hrůzy v různých obdobích Izraelci těžko chápali. Vždyť kolikrát se jim stalo, že jejich falešní proroci jim říkali, že se přeci nemůže nic stát. Že to přeci Pán Bůh nemůže dopustit šáhnout na Jeruzalém. Pokud někdo varoval před Božím soudem, pak to obyčejně byly osamocené postavy, které překřičel hlas ostatních. Když například třeba Jeremiáš varoval před Božím soudem, byl označen za zrádce národa. Byl označen jako toho, kdo to tam podvrací. Dali ho do žaláře. A pak nám tento starozákonní text ukazuje, že jisté formy soudu se mohou dostavit i ve zborech, v současných církví nebo v životech jednotlivců. Takže to je něco, co musíme mít, když pročítáme tento 79. žalm na paměti, že není to zaručené navždycky. Potom to přechází do té části, v té druhé sloce, kterou bychom mohli nazvat jako vylití svého hněvu. A dokonce to i začíná tím slovem vylej, ale už je to nasměrováno jiným směrem. Žalmista říká, vylej svoje rozhořčení na pronárody. jež neznají se k tobě, na království, která nevzývají tvé jméno. Vždyť pozřeli Jákoba a spustošili jeho nivy. Nepřipomínej jenom nám staré nepravosti. Pospěš nám vstříc se svým slitováním. Jsme naprosto vyčerpáni. Jakoby žalmista se modlí, tak přeci, Pane Bože, se nedívej jenom na nás, na svůj vyvolený lid. Ale své rozhořčení můžeš vylít i na pronárody, které tě neznají, které nevzývají tvé jméno. Jakoby se domáhá spravedlnosti toho, aby ta spravedlivá výchova nebyla jenom pro vlastní, tedy pro to boží vlastnictví, pro jeho vyvolený národ, ale aby se ta spravedlivá výchova dostala i dalším. Řekli bychom, jaká spravedlnost, že bojovník za spravedlnost byl tady v tuto chvíli žalmista. My ale dobře víme z historie, že kdykoliv se takhle modlili lidé, pak je to velmi rychle přešlo, když už jim bylo dobře. To už nechtěli spravedlnost taky pro ostatní. To už nechtěli, aby Pán Bůh milostivě zhlédl na všechny národy kolem. Dobře to víme právě v tom období, kdy byl zbudován chrám, kdy fungovala chrámová bohoslužba, jak se často to projevilo i tím pohrdáním okolními národy. Dobře, to je patrné v té době Pána Ježíše, jak hovoří o pohanech, jako o psech. Ne, tam bychom nenalezli takové náznaky židovského bojování. Pane Bože, podívej se na ně, jak to myslí opravdově. Jsou to také spravedliví lidé, kdy také přispívají. Naopak, ale v období, kdy bylo zlé, tak by rádi Pánu Bohu ukázali a směřovali jeho pozornost i na okolní národy. Snad v takové naději, důvěře, že by se ty boží soudy trošku víc rozmělnily, že by to nebylo třeba tak kruté. Nicméně je jasné, jak je to bláhové, jak jedna věc, na kterou se skutečně můžeme spolehnout, je boží spravedlnost. Že naštěstí my mu to nemusíme připomínat. Kdyby to bylo na nás, na tom, abychom Pánu Bohu připomínali, na co všechno by měl myslet, to by to nedopadlo dobře s tím naším světem. Dobře, že ho má Bůh sám ve své moci. Ale potom je tam ještě jeden odlesk, zejména v tom 8. verši. Ten rozměr nepřipomínej nám staré nepravosti. Pospěš nám vstříc se svým slitováním, jsme už naprosto vyčerpáni. Někdy ta zžírající vina, zžírající touha po odpuštění, tak tady jakoby vytryskla v tom, nepřipomínej nám staré nepravosti. A je zajímavé, že tam není napsáno zapomeň na naše nepravosti, nýbrž nevzpomínej. Pán Bůh vzdaluje nepravosti, jako je vzdálen východ od západu, ale tady je napsáno, že aby nevzpomínal. A možná nám to odhaluje i něco o té samotné podstatě odpuštění. Odpuštění, které máme mít pro druhé lidi. Tu špatnou věc, kterou odpouštíme, když se třeba někdo provinil proti nám, proti našim rodičům, proti našemu společenství, proti naší vlasti, tu špatnou věc, kterou tedy odpouštíme, nemůžeme vymazat z naší paměti. Prostě to nejde. vymazat z paměti. Není lehký způsob, jak věci vymazat z paměti. Ale pokud odpouštíme, pak nevzpomínáme na to, na co jsme odpustili. Nepřipomínáme odpuštěnou věc v situaci, kdy se nám to hodí. Tedy nepřipomínáme odpuštěné věci. To nám ukazuje i jakoby takový princip odpuštění, i tento osmý verš. Může nás to dobře vést, tohleto, že není možné zapomenout, ale je možné nevzpomínat, protože je celá řada lidí, kteří se trápí tím, že nedokážou zapomenout na to, že jim někdo ukřivdil. A trápí se tím, že nedovedou zapomenout. Ale to, co Bůh po nás chce, když odpouštíme, abychom to nepřipomínali. To je ta podstata odpuštění, kterou nám připomíná tento žalm, kterou nám v tom osmém verši tak trošičku zrcadlí a připomíná to na naši mysl. A poté přicházíme do té další sloky od 9. verše. Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého jména. Vysvoboď nás, zprosť nás hříchů pro své jméno. Jakoby tady to jde ještě o krůček dál v tom vědomí, že jedině Bůh může člověka zprostit jeho hříchu. Jedině Bůh. Bože, pomoz nám pro slávu svého jména. Vysvoboď nás. Ale vzpomněme si, když přišel Mesiáš, jak se lidé pobouřeně podivovali, když prohlásil, odpouštějí se ti hříchy. A jak to zašumělo v celém tom davu, který byl shromážděný kolem toho člověka, kterého propustili střechou. Když řekl, odpouštějí se ti hříchy. Pokládali to za rouhavá slova. On však skutečně připravil v Pánu Ježíši Kristu dokonalé odpuštění pro boží děti ve své vlastní oběti. Tedy my moc dobře víme, zvlášť teď po Velikonocích, moc dobře víme, jak to myslel Pán Ježíš, když říkal, odpouštějí se ti hříchy. Dobře víme, a nejenom, že to známe, ale sami jsme to zakusili, prožili, že Pán Bůh nám odpustil naše hříchy. My bychom dokonce mohli ten 9. verš transformovat a proměnit chválu. A transformovat to způsobem, Bože, naše spáso, děkujeme ti, že jsi pro slávu svého jména nám pomohl, vysvobodil nás a zprostil našich hříchů, nás samotné, pro své jméno, pro tvé dílo. Tedy je to něco, s čím máme osobní zkušenost, co nás vede ke chvále. A dál ten žalm pokračuje otázkou, proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh. Možná vás to taky někdy trápilo. Ta je ta otázka. Proč by lidé kolem mě měli říkat tak, kde je ten tvůj Bůh? Kde je ten váš Bůh? Proč je to možné, že to lidé takhle můžou říkat? Proč se takhle jakoby mohou rouhat? Přestože to je jasné, že tady Bůh je. Ale všimněme si, jak to pokračuje dál. kéž by pro národy poznali před naším zrakem pomstu za prolitou krev tvých služebníků. To je velká prosba. Kdyby to zůstalo jenom, kéž by pro národy poznali to, jaký ty jsi, Pane Bože. Ale najednou vidíte, jak se ta spravedlnost tady hnedle změnila. Kéž by pro národy poznali před tím naším zrakem pomstu za prolitou krev tvých služebníků. Kéž k tobě pronikne stehnání vězňů. To pravděpodobně je narážka na ty celé deportace, které probíhaly z území Izraele do Babylona například. Nebo i do těch jiných míst. Kéž k tobě pronikne stehnání vězňů. Až se to potom proměňuje do té prosby mocnou paží, jako by se modlí žalmista mocnou paží, svojí silou zachovej ty, kteří jsou vydáni na smrt, zachovej syny smrti. Tedy jsou to možná těžké verše, zvlášť když si ještě přečteme ten 12. Našim sousedům vrať sedminásobně do klína potupu, již potupili tebe, panovníku. Jsou to silná slova. Ale všimněme si jedné věci, už jsem to zmínil u toho prvního verše. Neustále se tam opakuje, kteří potupili tebe. Jakoby tady nejde o mé věci. To, že někdo se mně posmíval. Ale jde o to, že se někdo Pánu Bohu posmíval. Že někdo šáhl na jeho dílo, že někdo šáhl na jeho dům. Ne. Není to tak jakoby zaměřené na jednoho člověka, kterému bylo ukřivděno, ale zaměřené to celé je na ten národ, který patří Bohu, na jeho dílo, na ty věci, které jsou jeho věci. A potom všem, co jsme v tom žalmu mohli vyslechnout, možná s čím jsme se už někdy ve svém životě stotožnili, a tak na závěr něco, s čím bychom se mohli stotožnit, určitě i v této chvíli. Když jsem si připravoval zamyšlení nad tímto žalmem, všiml jsem si ve své Biblii, v té svojí první Biblii, že u toho 13. verše jsem tam měl namalované srdíčko. Byl to pro mě takový, uvědomil jsem si, vzpomínal jsem si, jak ten verš ke mně mluvil, že pro mě byl takovou srdeční záležitostí. Moc bych si přál, aby i v tuto chvíli se ten verš mohl stát pro nás takovou srdeční záležitostí, protože on je nádherným vyznáním. Je to nádherné díkovzdání. Nádherné díkovzdání těch lidí, kteří se Pánu Bohu poddali, kdo přijali jeho spásu. Je to chvalospěv těch, kdo poznali Boží vysvobozující lásku i těch, kteří zůstali věrni. No jen poslouchejte. My, tvůj lid, ovce jež paseš, budeme ti navěky po všechna pokolení vzdávat chválu a vyprávět o tvých chválihodných činech. Už si úplně nepamatuji, v jakém ohledu se pro mě tento verš stal tak srdeční záležitostí. Jestli to bylo v tom ohledu toho, že jsem Pánem Bohem pasen jako dobrá ovce, nebo jako ovce na dobré pastvě. Nebo to vyznání, že budeme navěky po všechna pokolení vzdávat chválu. A nebo i to závazné vyznání, že budeme vyprávět o božích chválihodných činech. Já už nevím, který z těch tří rozměrů mě tenkrát fascinoval abych si tam vykreslil srdíčko do své Bible, to už si nepamatuji. Ale jsem přesvědčen, že ať to byl jeden z těch tří rozměrů, tak to bylo dobrý. Jestli to byly všechny tři, to nevím, za to bych ruku do ohně nedal. Ale určitě jeden z těch tří rozměrů, který nám předkládá tento 13. verš, se může teď proměnit nebo dostat do našeho života. Možná pro někoho je aktuální to poděkovat Pánu Bohu za to, že může být součástí jeho lidu. Všimněte si, zase tam je tvůj lid. Bože, tvůj lid. Ne můj sbor, ale tvůj lid. Ovce, jež paseš. To je ten první rozměr. Druhý rozměr, budeme navěky vzdávat chválu. Po všechna pokolení. Jak to zní podobně jako u toho svatebního slibu, ať v nemoci nebo ve zdraví, soužení nebo nemoci, bohatství nebo chudobě, prostě po všechna pokolení vzdávat chválu. Ono se to dobře řekne, ale sami víme, jak jsme to takhle četli, ten žalm předtím, že to ne vždycky tak dobře jde. Že to ne vždycky přichází tak samozřejmě do našich úst. Kdy v tom období bolesti a těžkostí je to těžší vzdávat chválu. Přesto je tu výzva, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu. A má to tam jeden rozměr, na který se také moc těším, který bude skutečně navěky. Že budeme navěky s Bohem, až nás shromáždí v nebi, tak skutečně budeme navěky vzdávat chválu. A vyposlechneme si ty úžasné příběhy toho, jak Pán Bůh konal v lidských dějinách. Vyposlechneme si ty úžasné příběhy o tom, jak skrze tam jednu neznámou babičku Pán Bůh pracoval. Vyposlechneme si ty příběhy, jak se to projevilo, když tamhle v nějakém zapomenutém městečku se něco dělo. Vyposlechneme si ty příběhy, které přinášely Pánu Bohu slávu. To je ten rozměr na věky. A takových příběhů bude, se na to moc těším, protože všechny ty příběhy budou směřovat jedním směrem. Pane Bože, vzdáváme ti chválu. Ty jsi chválihodný. A tu jsme v tom třetím. Vyprávět o tvých chválihodných činech. Jak je dobře, když se vypráví o tom, co Bůh dělal. O tom, co Bůh dělá. Je to povzbuzením pro ostatní lidi. Tak bych chtěl, aby se tento 13. verš nás mohl dotknout, aby nás mohl povzbudit a posunout dál. My, tvůj lid, ovce, jež paseš, budeme ti navěky, po všechna pokolení, vzdávat chválu a vyprávět o tvých chválihodných činech.